Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Sa vama u narednih 30 minuta Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović analiziraju zbivanja koja boje stvarnost u regionu. Između ostalo govorit ćemo i o crnogorskim mukama sa korupcijom. Direktorka Agencije za ljudska prava Tea Gorjana Sprelević.
Zašto uvek u korupciji u Crnoj Gori moramo saznamo nekako iz inostranstva? Zašto to su nam već servirali to iz Amerike, te slučaj Telekom, pa koliko već se ne oglašava naš vrhovni državni tužilac?
Također prenosimo ocene sa skupa održanog u Prištini na kome se govorilo o tome zbog čega kosovske pouke i pouke međunarodne intervencije iz 1999. godine ne mogu danas biti korištene na slučaju Sirije. Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin to je ovako objasnio.
U Siriji nemoguće poslati vojsku. Tamo su milione izbjeglica i džihadisti cijelog svijeta odlaze u borbu. Podsjetio je Rubin, dodajući da niko ne može da predvidi kada će se rat u Siriji privesti kraju.
A povešćemo vas i na predstavu 7 izvedenu pod krovom Skupštine Srbije, a u izvođenju 7 aktivistkinja sa 4 strane sveta od Rusije do Severne Irske i Kambodže. Sve one bore se za bolji položaj žena u svojim domovinama.
Krizni centar za žene, kako vam mogu pomoći?
Čulo sam vas na radiju, pričali ste moju priču. Moj muž me tuče. Tuče me već 26 godina.
Gde se nalazite?
U krevetu sam, sa slomljenim kičmom od njegovih batina.
Ali pre svega kao uvod u emisiju National Geographic vam preporučuje posjetite Sarajevo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki magazin National Geographic uvrstio je glavni grad Bosne i Hercegovine među jednu od 20 destinacija koje morate posjetiti u 2014. godini. Njihova lista odražava sve ono što je autentično i što obiluje kulturnim bogatstvom u današnjem svetu. Ovaj američki magazin je Sarajevo nazvao balkanskim urbanim feniksom. Dženana Halimović beleži.
Sentiti za štata? Da se spada.
Grad koji je preko leđa prevalio i njemačku okupaciju i opsadu. Izborio je svoj put do 20 destinacija koje prema savjetu National Geographica morate posjetiti naredne godine. Iduće godine obilježit će se i 100 godina od kada je ubistvom austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda upaljen fitilj za Prvi svjetski rat. Ipak draž Sarajeva, kako ga prenosi National Geographic, ne krije se u njegovoj ratnoj prošlosti, već u karakteru koji ni 6 nacionalnih zastava u posljednjih 100 godina nije uspjelo promijeniti.
Mi smo došli iz Ljubljane, ipak je dosta veća komunikativnost među ljudima.
Malo je gradova koji su veličinom slični Sarajevu, a koji mogu ponuditi toliko aktivnosti.
We are from Paris.
Mi smo iz Pariza, bili smo u Dubrovniku. Volimo velike gradove u kojima žive narodi različitih kultura i vjere.
Nismo baš mnogo toga vidjeli, ali ljudi su ovdje predivni.
Miris crne kafe koja se kuha u bakrenim posudama odiše baščaršijom, bazarom iz vremena Osmanlija, piše National Geographic. Kafa u Sarajevu nije samo kafa. To je ritual. Pije se polako i u njih se uživa.
Da postoji igra gdje se kafa zakuha i filđan ostavlja ako ko najđe.
Filđan viška nije samo pjesnička metafora. Zoran Bibanović, predsjednik udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Kad se poslužuje kafa, veoma često se iznosi jedna filđan viška. To je ono što se kaže za nenadanog gosta. Kafana u našem regionu nije puka kafana, nego je to jedna institucija.
Kujundžije i trgovci čilimima cjenkaju se i šegače na kaldrmi, navodi National Geographic. Stoljećima zvuk čekića po bakrenim džezoma i tacama odjekuje kazandžilukom.
To kod njih tamo nema, njima je to jako interesantno.
Nije izostavljen ni Sarajevo film festivala, ni olimpijske planine. Od najopasnijih grada na svijetu 90-ih Sarajevo je danas jedna od prestižnih turističkih destinacija. Ne samo kao evropski Jerusalem, već i mjesto koje ima ono nešto. Toplinu, ljubaznost i običaje koji datiraju još iz drevnih vremena. Arhitekta Mufid Garibija.
Istorijski je poznato da su musafre gostova, zato što je musafir nama vjerski je sveta stvar. Ti musafra moraš ući, prije 3 dana ga ne smiješ pitat, kašić, tek 3. dan. A što je to? Nije to da ti turizam uzmeš novac, nego da kažeš kakvi smo mi ko ljudi.
Na običaj poštivanja gosta danas podsjeća sarajevski sebilj, prvobitno i napravljen da bi putnici i namirnici mogli da se okrijepe. Iako ovaj običaj polako ustupa mjesto turizmu kao načinom zarade, i dalje je sarajlijama važnije ostaviti lijep utisak na gosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Podgorici se ne stišavaju reakcije. Posljednji incident usred parlamenta Crne Gore u kome je premijer Milo Đukanović narodnog poslanika Dritana Abazovića iz pozitivne Crne Gore nazvao bitangom još odzvanja ušima političara, ali i sveukupne javnosti. Šta o težini incidenta kažu sami poslanici i na koji način misle da prema tome treba da se odredi kolegijum Skupštine, čiju je hitnu sednicu zatražila pozitivna, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Molim vas, idemo dalje.
Ton sa jučerašnje skupštinske sjednice, koji ste upravo čuli, vjerovatno će bezbroj puta biti ponavljan, kao ilustracija odnosa premijera Đukanovića prema poslaniku jedne opozicione partije i kao primjer govora neprimjerenog hramu demokratije, kako nazivaju parlament. Iako se premijer potom izvinio parlamentu i crnogorskoj javnosti, pravdajući se da je bio isprovociran i da je od uvreda branio svoj integritet, izvinjenje nije stiglo i pozitivnoj, koja je napustila skupštinsku sjednicu i zatražila hitno zasjedanje kolegijuma predsjednika Skupštine. Pošto je šef parlamenta u posjeti Americi, kolegijum Skupštine, kako nam je saopštio šef poslaničkog kluba Pozitivne, Mladen Bojanić, zakazan je za ponedjeljak u 11 sati.
Naravno, tražit ćemo javno izvinjenje prema poslaniku Dritanu Abazoviću zbog direktno izgovorenih riječi i naravno prema svim poslanicima pozitivne Crne Gore. Očigledno da ako premijeru kažemo nešto što mu ne prija, da on treba sede na sviđa u parlamentu i mislim da tome treba stati na put jednom za uvijek.
Na pitanje kakav bi bio adekvatan odgovor skupštinskog kolegijuma na jučerašnji događaj, u odgovoru je najdalje otišao Velizar Kaluđerović iz opozicione Socijalističke narodne partije.
Parlament ima obavezu, čuvajući taj izborni legitimitet građana i zbog odgovornosti prema građanima, da na adekvatan način odgovori. Dakle, da insistira, da jednostavno svima stavi do znanja da se niko, pa ni premijer Đukanović, ne može tako ponašati prema poslanicima, prema parlamentu i ukupnoj javnosti Crne Gore. Ako toga nema, onda je po meni jedini logični zaključak i u tom dijelu je na potezu SDP da se uđe u proceduru smjene takvog premijera i pada vlade kojoj je on na čelu. To je jedini suštinski pravi odgovor pred građanima Crne Gore.
U Đukanovićevoj demokratskoj partiji socijalista međutim ne vide razloga za bilo kakvu radikalnu reakciju, jer kako kaže poslanik te partije Zoran Vukčević, juče se u parlamentu nije dogodio nikakav poseban incident.
Mislim da se radi o potpuno ljudskoj reakciji, s obzirom da zaista godinama i godinama opozicija iznosi takve neistine i da u jednom trenutku kada vi njima saopštite istinu, onda naravno za njih to postaje posebno problematično. Mislim da nikakvi sastanak kad je u pitanju kolegije, već bilo kakvi drugi, nema potrebe. Mislim da opozicija svakodnevno demonstrira jedan takav rečnik koji prevazilazi kulturu govora i mi bismo onda po tom osnovu trebali svake nedjelje da imamo po tri kolegijuma da bi raspravljali o njihovom ponašanju.
DPS-ovo koalicioni partner u vlasti, Socijaldemokratska partija, jučerašnji incident ocjenjuje kao neprimjeren i smatra da je dobro što se premijer izvinio. Portparol Mirko Stanić.
Ovo nije prvi put da strasti dovele do riječi koje nisu primjerene u najvišem domu građana Crne Gore, ali ih u posljednje vrijeme sve manje i manje. Siguran sam da će i ovaj neprijatan događaj biti nešto čega u budućnosti neće biti.
Poslanici najbrojnije opozicione grupacije Demokratski front shodno svoje odluci da selektivno bojkotuju parlament zbog nerasvjetljavanja afere snimak, juče nisu prisustvovali premijerskom satu, ali su, kako nam je rekao Goran Danilović, zaprepašćeni do koje mjere je Đukanović spreman da unizi instituciju poslanika i parlamenta.
On je unizio instituciju parlamenta, ali i instituciju predsjednika vlade.
Na nama je da se zaštitimo sebe, svoje dostojanstvo, dostojanstvo parlamenta. Ne znam šta će biti stav ukupnog parlamentarnog sastava. Tu će vjerovatno preovladati nekakav nedefinisani pokušaj da negdje zastanemo na polovini, ali predstavnici opozicije bi morali ovdje da reaguju. Smatram da bi kolege iz pozitivne i SNP-a trebale za početak da se priključe Demokratskom frontu u ovom parcijalnom bojkotu, jer je potpuno besmisleno nevaspitanom čovjeku i čovjeku koji u gostima kod nas u parlamentu promoviše manir siledžijstva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostajemo u Crnoj Gori. Ključni problem tamošnje države i ukupnog društva su i dalje korupcija i organizovani kriminal, odnosno nepostojanje institucija koje bi djelovale nezavisno od politike. Ovo bi mogao da bude zaključak rasprave predstavnika međunarodne zajednice i nekih od predstavnika crnogorskog civilno-političkog sektora. Esad Krcić prenosi akcente.
Uprkos stalnim sugestijama iz najvažnijih zemalja zapadne demokratije, vlast u Crnoj Gori dalje odbija da zaista započne borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji po ocjenama predstavnika međunarodne zajednice predstavljaju glavnu prijetnju crnogorskoj državi i cjelokupnom društvu. Ambasador Austrije u Crnoj Gori Johan Frolich umjerenim rječnikom ukazuje na činjenicu da konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije nema, ali da će dalji napredak Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji zavisiti upravo od toga.
Europska unija očekuje od Crne Gore da ojača svoje ukupne kapacitete, da dobro sprovodi i vrši monitoring svih predviđenih akcija koje su predviđene da spreče i suzbiju korupciju. I do sada uticaj antikorupcije i njenih mera je bio ograničen, organizovani kriminal je dalje jedna velika bojazan za Crnu Goru. Napredak u procesu pregovora će zavisiti od učinka, od efikasnih i nepristrasnih istraga, tužbi i osuđujućih presuda.
U raspravi o eurointegracionom procesu i borbi protiv korupcije na visokom nivou učestvovao je i ambasador Holandije u Crnoj Gori Laurent Stokvis.
Izveštaj o napretku Evropske unije za 2013. godinu navodi nešto što je svima nama jako poznato, da korupcija i dalje predstavlja vrlo ozbiljan problem u Crnoj Gori. Naglašavam, vrlo ozbiljan problem. Da su potrebni dodatni napori kako bi se dokazalo da se zaista u tim slučajevima kasna istraga i da dolazi do presuđivanja u slučajevima korupcije, naročito tim slučajevima korupcije na visokom nivou. Iz tog razloga je neophodno da imate pravosuđe koje je nezavisno, efikasno i odgovorno. Izveštaj o napretku također navodi da nedostaci mane u radu u toj oblasti i dalje sprečavaju efikasnu borbu protiv korupcije.
Nakon pohvala koje su Crnoj Gori upućene zbog dostignutog stepena eurointegracionog procesa, ali i sasvim eksplicitnih zamjerki zbog odsustva konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, zamjenica crnogorskog ministra pravde i pregovarač za poglavlja 23 i 24 Svetlana Rajković je istakla akcione planove. Ovaj posao definitivno više nije posao vlade, niti vlada može sama da ga završi, rekla je Rajković, dodajući da sada uz svaku navedenu aktivnost stoji niz institucija, a u velikoj mjeri i predstavnici nevladinog sektora.
Nije dovoljno samo imati zakon, imati instituciju, imati ljude. Moramo te ljude promijeniti. Promijeniti njihov odnos prema poslu, njihovu svijest prema korupciji. Treba da se vratimo malo unazad, da razmislimo imali malo greške i u nama privatno, lično kao građana, ne samo predstavnika vlasti ili nekih institucija.
Predstavnica vlade je kao potvrdu kvaliteta akcionih planova istakla činjenicu da Evropska komisija na njihov sadržaj nije imala nijednu primjedbu. Direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević, koja je upravo to istakla kao poražavajuću činjenicu, po kojoj se vidi da je i ranije bilo potpuno jasno šta treba da se preduzme, je na svoj način podvukla više puta istaknutu činjenicu da u Crnoj Gori državne institucije predvode ljudi koji se ne rukovode zakonom i strukom, već drugim, privatnim ili političkim interesima.
Zašto uvek u korupciji u Crnoj Gori moramo saznamo nekako iz inostranstva? Zašto ako su nam već servirali to iz Amerike, te slučaj Telekom, pa koliko već se ne oglašava naš vrhovni državni tužilac? A da ne priča samo o percepciji korupcije, koja je na mestu, pazite, mi živimo na Balkanu, svude je percepcija korupcija, ali da vam što kažem, u svim tim balkanskim državama se značajno dalje od nas otišlo u procesuiranju te korupcije na vrhunskom nivou. Neće biti da je samo jemu u Crnoj Gori. Čak i ta Bugarska i Rumunija, pravo vam kažem, ja se prvo izvinjam Rumuniji i Bugarskoj. I stalno Rumunija i Bugarska su korumpirani. Molim vas, u Rumuniji da imaju 68 sad presuda, malte ne protiv sudije i tužilaca korumpirani. I bivšeg premijera su procesuirali. A šta mi imamo?
Tea Gorjanc-Prelević je u nastavku dala i odgovor na sopstveno pitanje.
Mi imamo slučaj koji se procesuira u Americi, gde naš vrhovni državni tužac je našao za shodno da izađe bivši i da kaže: narode, izvinite što ja to prva nisam primetila. Sad kad su mi rekli iz Amerike, sad ću ja odmah, sad ćete da čujete što ću da radim. Nego moraju mediji damo da je ucenjuju i šta znam da bi ona nešto rekla. Dakle, postoji opravdana percepcija i ljudi, tako da mi nemamo instituciju u čovjeku koji su sposobni da sprovedu tu vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je aluminijski kombinat u Mostaru, kompanija od koje direktno i indirektno zavisi oko 40.000 ljudi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nedavno dobio novog vršioca dužnosti direktora, ekonomskog stručnjaka, profesora doktora Vjekoslava Domljana, ponovo je u prvi plan izbilo pitanje kako će ta firma dalje poslovati, s obzirom na to da se trenutno nalazi u dugovima, čiji iznos, osim užeg kruga ljudi u aluminiju, niko ne zna. Bivši direktor Ivo Bradavica u više navrata je isticao da se država maćehinski odnosi prema aluminiju, koji se nalazi između čekića i nakovnja, cene metala na londonskoj berzi i cene struje, a oboje u posljednje vreme izuzetno nepovoljno po tu kompaniju. Mirsad Behram.
Novi nadzorni odbor za vršioca dužnosti imenovao profesora doktora Vjekoslava Domljana, inače uglednog ekonomskog stručnjaka i dosadašnjeg savjetnika direktora. Nakon imenovanja uglednog ekonomiste na čelu aluminija, u javnosti su se već pojavila pitanja da li se to u slučaju te mostarske kompanije napušta politika, te konačno gleda na ekonomske probleme. Sindikati bivših u ratu i nakon rata otpuštenih radnika, pretežno bošnjačke i srpske nacionalnosti, ali i onih koji sada rade u aluminiju, uglavnom Hrvata, suzdržano reaguju na imenovanje novog prvog čovjeka firme. Alica Rahimić, predsjednik sindikata obespravljenih radnika, koji tvrdi da zastupa skoro 3.500 ljudi, od kojih je oko 600 umrlo čekajući na rješenje svog statusa, za naš radio kaže da niti pozdravlja, niti ne pozdravlja imenovanje novog direktora.
I ako Alminij bude radio, bit ćemo i mi svi riješeni. Ako ne bude radio, nema Mostara, nema Hercegovine. Ali mislim da će ono ići, da će Alminij raditi, da ćemo se mi riješiti i da će biti ono se kao nakon 15 godina naše duge i mukotrpne borbe da ćemo i biti riješeni.
Stanko Skender, predsjednik neovisnog sindikata uposlenika Aluminija, gdje sada radi oko 850 ljudi, rekao nam je:
pa opet mi kao sindikat ne možemo uticati na izbor nekog od tih direktora, ali kogod došao, nama je bitno da se poštuje naš kolektivni ugovor.
Milan Jovičić, nekadašnji zaposlenik Aluminija, poznat po više javnih istupa o kojima je kritikovao, kako je često govorio, posljeratnu segregaciju u zapošljavanju prema bivšim radnicima, Bošnjacima i Srbima, o izboru profesora doktora Vjekoslava Domljana za VD direktora Aluminija, za naš radio je rekao:
nazire se neka nada, neka svjetlost, mada je privremeno rješenje gospodin Domljan, ali je veoma bitno napomenuti da je država konačno ušla u tu firmu sa svojim članovima nadzornog odbora, zato se nadamo nekim boljim vremenima u svakom pogledu.
Jovičić tvrdi da je upis dionica Aluminija u registar vrijednosnih papira Federacije BiH diskriminatorski, odnosno da su dionice kompanije nepravično dijeljene.
Ali moram naglasiti, nažalost, da u ovim spiskovima trenutno nema preko 700 radnika srpske nacionalnosti, jedan mali broj Bošnjaka i jedan mali broj nepodobnih Hrvata.
Na ove optužbe je još prije mjesec dana odgovorio bivši direktor Ivo Bradvica, uzvrativši kako prije svega Milan Jovičić, osim dok je firma bila u izgradnji, nije ni radio u aluminiju.
Registriran je onaj koji je ispunjavao kriterije i koji je mogao biti registriran. A nek izvoli gospodin, neka vidi kakvi su bili kriteriji i neka se onda javlja. A registar vrijednosnih papira ili bilo ko drugi, pa nije valjda radio niko ništa ovdje mimo zakona.
Međutim, ključno pitanje sada je kako dalje. Poznato je tek da je do sklapanja ugovora o reprogramiranju dugova Aluminij Elektroprivredi Herceg Bosne dugovao više od 42 miliona maraka. Čini se da to i nije najveća stavka. Kako je nedavno izjavio predsjednik novog nadzornog odbora Mirko Puljić, financijsko stanje u Aluminiju je jako loše.
Radi se o dugovima koje Aluminij ima prema svojim dobavljačima, neizmirenim dugovima, i radi se o kreditima prema bankama, to su dvije glavne pozicije.
Bivši direktor Ivo Bradvica u više navrata je apelovao na vlasti Federacije BiH da subvencioniraju proizvodnju u aluminiju, a ključna stvar je, kako je ustvrdio, previsoka cijena struje u Federaciji u poređenju sa cijenama u Europi, pri čemu je cijena metala na londonskoj berzi prilično niska. Bilo je dosta govora o zajedničkom djelovanju vlada Federacije i Hrvatske, s obzirom na to da ta zemlja ima 12% udjela u aluminiju uz po 44% vlasništva malih dioničara i vlade Federacije BiH. Međutim, Ivo Bradvica je prije nekih mjesec dana vlasti optužio za deklarativnu podršku.
Znate, ovi iz Hrvatske se samo javljaju kada Šibenik vrisne da nema dovoljno metala. Sve drugo prije i poslije toga njih, a vezano za aluminij i Mostar, njih uopće ne interesuje.
Milan Jovičić, koji je prije rata bio i delegat u skupštinama na BiH i nivou bivše Jugoslavije, tvrdi da je država nekada imala interesa da subvencionira aluminij.
Dakle, u tom prošlom sistemu imalo je apsolutno smisla da država stoji iza toga i da tretira aluminij kao specijalni potrošač. Zato što je to bila državna firma, 100%, i zato što su tamo radili narodi, svi narodi, nije bila jednonacionalna, kao sada.
U četvrtak je na zvaničnoj stranici Aluminija objavljen konkurs za izbor novog direktora, koji će trajati, najavljeno je, 21 dan. U međuvremenu, kako su saopštili iz novog nadzornog odbora, vede direktor i taj odbor koncentrisat će se na razgovore sa poslovnim partnerima, bankama i dobavljačima, kako bi se olakšala financijska pozicija Aluminija radi nastavka procesa proizvodnje. Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta globalna politika može naučiti iz kosovskog primjera? Nemoguće je izvršiti poređenja kada se radi o međunarodnoj intervenciji na Kosovu 1999. godine i trenutne situacije u Siriji, rečeno je na međunarodnom seminaru u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Kosova. Radi se o godišnjem seminaru, ovog puta na temu humanitarna intervencija i izgradnja države Kosovo i šire. Izveštava Mrazineli.
Moderator debate, poznati britanski analitičar Tim Juda, kazao da je intervencija na Kosovu imala humanitarni karakter i da je usledila nakon mnogih ratova u bivšoj Jugoslaviji, što znači da je međunarodna zajednica imala jasnu sliku o tome šta bi se moglo desiti na Kosovu te 1999. godine ukoliko ne interveniše. Na seminaru je učestvovao i bivši pomoćnik državnog sekretara James Rubin. On je ponovio stav Sjedinjenih Država da je Kosovo uspješna priča koja nekad u konfliktu sada postaje normalna i moderna država. Osvrćući se na 1999. godinu, Rubin je rekao da su SAD tada bile odlučene da zaustave nasilje Miloševića, a zbog toga su tražili savezništvo sa ostalim za intervenciju. Želi smo da imamo najveći mogući legitimitet i da ne damo Rusiji pravo na veto. Želi smo da zaustavimo ovu katastrofu ranije, a ne kada se ona završi. Želi smo da u to uključimo i Ujedinjene nacije i Evropu i želi smo da vodimo intervenciju NATO-a sa saveznicima, kazao je Rubin. Što se tiče današnjeg slučaja Sirije, on je dodao da je ovaj problem mnogo složeniji nego Kosovo. U Siriji nemoguće poslati vojsku. Tamo su milione izbjeglica i džihadisti cijelog svijeta odlaze u borbu, podsjetio je Rubin, dodajući da niko ne može da predvidi kada će se rat u Siriji privesti kraju. Drugi problem je i postizanje političkog međunarodnog konsenzusa za bilo kakvu akciju, obzirom da danas politički faktor nije isti kao onda 1999. godine. Prema tome, dodaje Rubin, jedina jedinstvena mera je bila uništenje Asadovog hemijskog oružja. I premijer Kosova Hašim Tači navodi da se ne može uraditi poređenje između Kosova i Sirije. Po njemu, međunarodna zajednica treba da pronađe rješenje kako bi se uništilo hemijsko oružje iz Sirije, a intervencija se ne treba dovoditi u pitanje. Tri su važna faktora koja su uticala na okolnosti za humanitarnu intervenciju na Kosovu 99. Faktora ni ratova i konflikata koji su na neki način stvorili osjećaj krivice kod političara u svetu. Nakon rata u Hrvatskoj, Bosni te i genocida u Srebrenici, rat na Kosovu imao mogućnost da bude još krvaviji i brutalniji. Milošević nije imao nameru da stane, a Kosovo je bila posljednja kap koja je prelila čašu, kazuje Thaći. Drugi faktor koji je doveo do intervencije, dodao je kosovski premijer, bio je sam čovjek. Političke ličnosti kao što su predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary, te državni sekretar Madeleine Albright i britanski premijer Tony Blair, generalni sekretar NATO Javier Solana, kao i diplomata James Rubin i ostali, svi su oni uticali na ovu intervenciju koja je za cilj imala sprečavanje i izlivanje velike krvi na Kosovu. Treći faktor po rečima premijera Kosova bio je lokalan, borba za oslobođenjem. Ovaj slučaj bi mogao da se upotrebi u drugim mestima kada se radi o istom razlogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sedam aktivistkinja sa četiri strane sveta, od Rusije do Severne Irske i Kambodže. Sve one bore se za bolji položaj žena u svojim domovinama. Sve one vode bitku protiv krutog patrijarhalnog modela, razgranatog u svim slojevima društva, od birokratije do porodice. To je okvir dokumentarne predstave nazvane Sedam, rediteljke Anje Suše, koja je izvedena u Skupštini Republike Srbije pred parlamentarcima te domaćim i stranim gostima. Tamo je bio i Dušan Komarčević.
Krizni centar za žene, kako vam mogu pomoći? Čulo sam vas na radiju, pričali ste moju priču. Moj muž me tuče. Tuče me već 26 godina.
Gde se nalazite?
U krevetu sam, sa slomljenim kičmom od njegovih batina.
Recite mi kako da vas nađem, kako bih mogla da vam pošaljem pomoć.
Devojko, moj muž je veoma moćan. On je u jednoj od vladinih agencija.
Ja ću doći i dovesti policiju.
Devojko, ti ništa ne razumeš. Ako nazoveš nekog, on će saznati. Dok me vi nađete, ja ću biti mrtva.
Ona zove već otprilike mesec dana. Onda prestane da zove. Ona je jedna od onih koje nisam uspela da spasim.
Komad 7 napisalo je nekoliko nagrađivanih dramskih spisateljica na osnovu snažnih istinitih priča aktivistkinja za ženska prava. Drama se u različitim postavama izvodi širom sveta, a ansambl u Srbiji čine istaknute aktivistkinje, novinarke, glumice i političarke. Među njima je i Aida Ćorović, direktorka organizacije Urban In iz Novog Pazara, koja tumači lik mlade pakistanke Muktar Mai, koja je u svom selu bila žrtva kolektivnog silovanja.
Po tradiciji i zakonima njene zemlje, žene koje su silovane su praktično tretiraju se kao da su same krive, osramoćene su, obeščašćene i shodno tome one treba da izvrše samoubistvo kao čin nekakvog samoopravdavanja. Međutim, moja Muktar Mai je uspela da slomi taj svoj bol, da prevaziđe tu svoju tragediju i da shvati koliko je obrazovanje važno, da samo ako ste obrazovani, ako znate zakone, ako poznajete druge ljude, moćne ljude, možete da se borite za pravdu.
Drama 7 do sada je izvedena u 15 zemalja, a okupila je oko 20.000 ljudi od Švedske do Afganistana.
Svake godine više od 30.000 kambođanske dece je prinuđeno na prostituciju. Prevare čak devojčice od 11 godina. Obećaju im posao kako bi pomogle svojim siromašnim porodicama, a onda ih odvedu i od njih naprave prostitutke.
Ansambl u Srbiji, pored Aide Ćorović i rediteljke Anje Suša, čine narodna poslanica Gordana Čomić, romska aktivistkinja Ana Sačipović, glumica Ana Sofrenović, novinarka Ivon Jafali, glumica Vesna Bujošević i LGBT aktivistkinja Gordana Mitrović. Sve ih je okupila inicijativa Mladih za ljudska prava u saradnji sa ženskom parlamentarnom mrežom, Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije i ambasade Švedske. Ideja je da se u Srbiji čuje glas žena širom sveta, koje su odbile da trpe nepravdu, kaže Danijela Ranković, koordinatorka inicijative mladih.
Samo ove godine, do danas, 41 žena ubijena je u Srbiji samo zato što je žena. Postoji veliko nerazumevanje fenomena nasilja nad ženama u okviru institucija sistema, kao i osuda žena u situaciji nasilja. Ne smemo da krivimo žrtve zbog problema koji kao društvo stvaramo, kao što ne smemo da ostanemo slepi i gluvi na njihovu patnju. Izvođenjem predstave 7 počinjemo kampanju kojom želimo da pošaljemo zajedničku poruku, da nasilje nad ženama više ne sme biti dobro čuvana porodična tajna, već naš javni problem koji ćemo zajednički rešavati.
Srbija je nasilje nad ženama u svojim zakonskim aktima definisala kao nasilje u porodici, iako statistički podaci pokazuju da su žene najviše pogođene ovim oblikom nasilja, upozoravaju nevladine organizacije. Narodna skupština ratifikovala je pre desetak dana Istanbulsku konvenciju Saveta bezbednosti o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici. Ipak, nasilja u Srbiji i dalje ima nepodnošljivo mnogo, smatra narodna poslanica Gordana Čomić, koja u predstavi igra Marinu Pisklakovu Parker iz Rusije.
U to vreme sam radila na Institutu za socioekonomska ispitivanja populacije i jednog jutra tako ja pričam sa druge dve žene. Jedna je domaćica, a druga kompjuterska programerka. Moj muž je oblačio odelo i dugme je otpalo. I on je podigao svoju cipelu i tresnuo me po licu. Pred decom. Njeno lice je modro i natečeno nedelju dana. Zašto ga jednostavno ne napustiš? Pa kuda bih otišao?
Žrtve nasilja moraju znati da nisu same i da imaju podršku u društvu, kaže Gordana Čomić.
Žrtva je ta koja mora da kaže ne, neću da živim u životu prepunom nasilja. Zato je važno da žene u Srbiji čuju da postoje propisi, da postoje institucije, da postoje ljudi plaćeni iz budžeta, da brinu o tome da nasilje bude što manje i da postojimo mi razni, ne samo u institucijama i ne samo političarke, nego ljudi u civilnom sektoru, u medijima, ljudi svuda oko njih, komšije na ulici kojima se mogu obratiti.
Predstava 7 je 2011. godine već izvođena u Beogradu i Kragujevcu. Do 2. decembra moći će da je pogleda publika u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Za radio je Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za petak 22. novembar, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!